Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. I danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, dovoljno je da odvojite malo pažnje i radoznalosti i da poslušate vašu i našu emisiju. Govorit ćemo o jednom od najznačajnijih sudskih procesa u istoriji 20. vijeka. S dva metka ispaljena na Vidovdan 1914. godine, Gavrilo Princip je otvorio novo poglavlje evropske istorije. "Nije mi žao," izjavio je na suđenju Princip, "zato što sam uvjeren da sam uklonio zlo, a mislio sam dobro. Ja sam nacionalista Jugosloven i težim za ujedinjenjem Jugoslovena u bilo koju državnu formu." U rubrici Herbateka predstavit ćemo magični eliksir vitalnosti. To je kombuha. Čaj od ove gljive vraća mladost, jača imunitet i bori se protiv anemije. Saznaćemo šta su oblaci, kako se formiraju i vrste oblaka. Na početku ćemo vam otkriti da djeluju lagano i prozračno, ali u stvarnosti težina velikog oblaka iznosi oko 1 tonu. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak. Riznica znanja. U jesen 1914. godine u Sarajevu je održano suđenje Gavrilu Principu i ostalim učesnicima u atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika i nadvojvodu Franca Ferdinanda. Maloljetnom Principu pošteđen je život, iako je tužilac zahtijevao smrtnu kaznu. Osuđen je na 20 godina robije. U češkom zatvoru, tvrđavi Terezin, bio je smješten u samicu veličine groba, hranjen hljebom i vodom. Amputirali su mu ruku. Imao je oko 40 kilograma kada je umro u proljeće 1918. nekoliko mjeseci prije raspada Austro-Ugarske, ne dočekavši njen nestanak. Ovo je jedan od najznačajnijih procesa u istoriji 20. vijeka, o kojem govori dr. Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Suđenje sarajevskim atentatorima i njihovim pomagačima počelo je u Sarajevu 12. oktobra 1914. i završeno je 11 dana kasnije. U vrijeme istrage povodom sarajevskog atentata širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Dalmacije održane su masovne antisrpske demonstracije praćene uništavanjem srpske imovine i hapšenjem velikog broja Srba, posebno intelektualaca. U znak odmazde za atentat, sarajevska policija je pohapsila mnoge srpske intelektualce, trgovce, sveštenike i učitelje, iako je srpska čaršija bila ogorčena zbog Principovog čina. Optužnica je predata optuženima 28. septembra, tačno 3 mjeseca poslije atentata, da bi proces konačno otpočeo 12. oktobra u sali divizijskog suda u krugu vojnog zatvora. Austro-Ugarska, a kasnije i austrijska vlada, nisu objavile stenograme, odnosno zapisnike sa suđenja, iz očiglednog razloga što sam sudski proces nije pružio nikakve dokaze o umješanosti zvaničnog Beograda u atentat, što je bio ključni motiv na kojem je Beč temeljio svoje planove o vojnom kažnjavanju Kraljevine Srbije. Omladinski revolucionarni pokreti nisu bili karakteristični samo za prostor Bosne i Hercegovine. Mladobosanci su se u mnogo čemu oslanjali na ideje i iskustva sličnih pokreta poput Mlade Italije, Mlade Češke i njima sličnih. Većina takvih pokreta nije imala čvrstu organizacionu strukturu, ali ih je ujedinjavala zajednička težnja za slobodom i nepomirljiva mržnja prema austrougarskom okupatoru. Ideje Mlade Bosne nisu bile usko nacionalne, već se ujedno radilo o idejama pravde, slobode i poštovanja različitosti. Uprkos tendencijama da se mladobosanci prikažu kao beogradski agenti ili prosti poslušnici, činjenica je da se radi o autohtonom pokretu, u čijem se krilu začela ideja o atentatima na vodeće ličnosti Austro-Ugarske monarhije, kao svojevrsnom vidu borbe protiv omraženog okupatora. Ideje Mlade Bosne nije moguće razumjeti ako se prethodno ne sagleda prostor sa kojeg su ponikli i vrijeme u kojem su živjeli, iako je austrougarski režim u pokrajinama živo nastojao da se pred evropskom javnošću prikaže kao nosilac civilizatorske misije u zaostaloj Bosni i Hercegovini, principi drugovi bili su duboko svjesni jedne krute i nedemokratske uprave koja je počivala na policijskoj prisili i strogoj cenzuri. Mladobosanci, mahom seljački sinovi, jasno su uočavali duboku zaostalost bosanskog sela, siromaštvo i feudalne odnose koje vlast iz političkih pobuda nije željela da riješi. Mladobosanci su odrasli u zemlji u kojoj je broj žandara premašivao broj učitelja i ljekara i u kojoj je okupator više sredstava izdvajao za podizanje novih kaznionica i zatvora nego škola i bolnica. Možda se principove ideje najjasnije i razaznaju iz njegovog odgovora sudijama na pitanje osjeća li se krivim. Rekao je, zločinac nisam jer sam uklonio onoga ko čini zlo. Franz Ferdinand je u očima mladobosanaca predstavljao najveću prepreku u planiranom ujedinjenju južnih Slovena oko Srbije. Sasvim je prirodno da su mladobosanci svoje poglede i nadanja usmjeravali ka Kraljevini Srbiji, matici ondašnjeg južnoslovenskog okupljanja. Kraljevina Srbija bila je za njih ideal slobode. To je bila moralna dužnost Srbije kao slobodnog dijela Jugoslovena da oslobode ostale Jugoslovene ispod Austrije, govorio je princip na suđenju. Tvrdnje pojedinih autora da su princip i drugovi bili agenti Dragutina Dimitrijevića Apisa, koji su radili za novac, također ne odgovaraju činjenicama, s obzirom da su i princip Čabrinović, Grabež i drugovi živjeli u bijedi i neimaštini. Sudbina Gavrila Principa i drugova bila je zapečaćena onog trenutka kada su se odlučili da organizuju atentat na Franca Ferdinanda. Samo suđenje imalo je sasvim druge ciljeve i pobude, ne da se kazne atentatori, već da se, kao i u slučaju znamenitog banjalučkog veleizdajničkog procesa, uništi srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini, a odgovornost za izbijanje rata prebaci na Srbiju, potom i Rusiju. Dokaz tome je i činjenica da je sam sudski proces, jedan od najvažnijih u novijoj svjetskoj istoriji, trajao neobično kratko, samo 11 dana. Optuženi nisu mogli znati da je odluka o ratu donijeta i prije nego je suđenje počelo i bez ikakvih konkretnih dokaza koji bi teretirili zvanični Beograd. Premda su se sudije trudile da od optuženih izmame priznanja o umješanosti srpske vlade u organizaciju atentata, to se na koncu nije desilo. Optuženi su ostali pri svojim ranijim tvrdnjama da je atentat plod njihovih ideja, stremljenja i namjera. Iako je za suđenje vladalo ogromno interesovanje u zemlji i inostranstvu, njemu je mogao da prisustvuje mali broj osoba koje su prethodno dobile specijalne propusnice. Domaće novinarstvo predstavljali su predstavnici tri provladina lista, pa iako vlasti nisu sumnjale u njihovo lojalno pisanje, svi izveštaji su bili podložni takozvanoj preventivnoj cenzuri. Uprkos tome, vlasti su u vrijeme suđenja vodile oštru političku kampanju koja je imala za cilj da iz javnosti eliminiše svaku vrstu simpatija prema optuženima i predstavi ih u najgorem svjetlu. Svaki znak simpatije sa atentatorima i njihovim činom oštro je kažnjavan. Stenogrami sa suđenja Principu i drugovima bacaju svjetlo i na ličnost Rudolfa Cistlera, mladog advokata čija je odbrana mladobosanaca ušla u antologiju 100 najznačajnijih pravnih bitaka po izboru Edvarda Knapmana, objavljenoj 1997. u Detroitu. Cistler, sin Austrijanca i Hrvatice, na suđenju je osporio da se atentatorima može suditi za ubistvo prestolonasljednika, jer tadašnji zakon u Bosni i Hercegovini nije prepoznavao posebnu zaštitu prestolonasljednika. Pozivao se i na Sanstefanski mirovni ugovor iz 1878. po kojem je Turska pristala na okupaciju pokrajina, ali je suverenitet ostao na strani sultana i time osporio optužbu za veleizdaju. Cistler je tvrdio da aneksija BiH nije bila pravno utemeljena, jer nikada nije bila potvrđena u ugarskom parlamentu. Samo 24 časa po završetku suđenja, Cistler je protjeran iz Sarajeva. Kako bi izbjegao bijes austrougarskih oficira, sudnicu je napustio krišom na sporedni izlaz. Većina osuđenih mladobosanaca nije dočekala kraj Prvog svjetskog rata i konačno oslobođenje. Gavrilo Princip je, primjera radi, preminuo aprila 1918. godine u zatvoru u Terezinu. Riječi Principa i njegovih drugova živo su svjedočanstvo nesvakidašnje hrabrosti, časti i idealizma, kakav se jedan vijek poslije rijetko sreću. Gavrilo Princip nije dočekao stvaranje države za koju je dao vlastiti život. I danas ostajemo u dilemi da li su kasnije stvorene jugoslovenske države zapravo bile ono o čemu su sanjali mladobosanci.
Riznica znanja.
Herbateka.
Kombuha je gljiva koja već decenijama u svijetu važi za svojevrsni eliksir vitalnosti u Aziji i Europi. Pripisuju joj velike zasluge, osnaživanje imuniteta, djelovanje protiv anemije, usporavanje procesa starenja. Neki izvori čak govore i o tome da ima antikancerogeno dejstvo. Ipak, takve tvrdnje nisu naučno utemeljene i trebalo bi ih uzeti s rezervom. Ali, koje to još moći ima kombuha? Riječ je o sluzavoj gljivi koja se uzgaja u čaju i u svom sastavu sadrži i korisne bakterije. Ona se razvija i hrani zaslađenim zelenim ili crnim čajem i u tome otpušta svoja ljekovita jedinjenja koja stvara. Taj čaj u kojem je ona rasla je upravo to ljekovito sredstvo o kome je riječ. Na tržištu možete naći i flaširani čaj kombuhu, ali ova gljiva se može i samostalno uzgajati kod kuće u tegli. Sadrži obilje hranjivih i ljekovitih sastojaka, među kojima su glukoza, fruktoza, vitamini C i B kompleks, kao i veći broj aminokiselina. Kombuha ima veoma izražene ljekovite osobine zbog bogatog sadržaja hranjivih materija. Iskustva korisnika kazuju da daje pozitivne rezultate u regulisanju krvnog pritiska, holesterola, protiv depresije, staračke demencije, bolesti jetre, lakšeg zarastanja rana, a imunitet postaje snažniji. Uravnotežuje probavu, ubrzava metabolizam, djeluje antibakterijski, otklanja umor i stres, te pozitivno djeluje na kožu i kosu. Kao mjeru opreza trebalo bi istaći da se kombuha ne preporučuje trudnicama i dojiljama kao i osobama sa čirom. Kombuha nastaje kada se vinski kvasac iz komine pri preradi grožđa u vino sjedini sa sirćetnim bakterijama koje se nalaze u vazduhu. Ako želite da uzgajate ovu gljivu, sigurno nećete početi od samog izvora, već ćete nabaviti već formiranu kombuhu od odgajivača. Ona je sluzava i lako se može uzgajati u nekoj većoj tegli kod kuće. Ali kako da napravite čaj? U litar ključale vode stavite 2 kašičice zelenog ili crnog čaja, te ostavite nekih 15 minuta da se malo prohladi. U blago prohlađeni čaj dodajte 60 grama šećera. Promiješajte i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. U čistu staklenu teglu sipajte čaj i dodajte gljivu kombuhu i dodajte malo tečnosti, čaja u kojem je ranije bila, recimo pola čaše. Pokrijte teglu čistom krpom i ostavite na toplom mjestu, zaštićenom od sunca 8 do 12 dana. Za to vrijeme je ne pomjerajte. Ukus kombuhe trebalo bi da bude blag i sladunjav. Veoma jak i kisel ukus nije za upotrebu. Napitak možete piti do 3 puta po jednu čašu dnevno. Najblagotvorniji je napitak od kombuhe koji je blagog sladunjavog ukusa. Ako je gljiva pala na dno tegle, na vrhu će se stvoriti nova mlada gljiva. Drvenom ili plastičnom kašikom uzmite gljivu dokle god je svijetle boje i 10% tečnosti za novi napitak. Gljiva ne smije da bude tamna, onda nije za upotrebu. Vremenom se stvara sve veća količina gljive, pa se može napraviti i više čaja. Ostalu tečnost stipajte u staklenu flašu i zatvorite je. Riznica znanja. Pred kraj današnje emisije dopunit ćemo vaša saznanja o oblacima, koji su posljedica kondenzacije vodene pare. Oni igraju važnu ulogu u procesima preraspodjele vlage na zemlji. Formiranje oblaka složen je proces, te se mogu oblikovati na bilo kojoj geografskoj širini. Lakši su od vazduha i smješteni su na različitim visinama. Kreću se nebom zbog kretanja vazdušnih masa, strujanja vjetra. Svaka skupina oblaka ima određenu lokaciju mjesta, što zavisi o godišnjem dobu. Postoji nekoliko vrsta oblaka koji se razlikuju po izgledu, obliku i drugim parametrima. Priču o oblacima dopunit će meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
Oblaci kod svih nas izazivaju posebnu pažnju, budući da njihova šarolikost i veliki broj pojavnih oblika predstavljaju veoma zanimljivu pojavu u atmosferi. A uz sunce i različite dijelove dana predstavljaju i prave umjetničke slike. Često, vrlo često ih volimo slikati, gledati i razmišljati o njima. Međutim, priča o oblacima je veoma obimna, naučna priča sa velikom građom, pa na Fakultetu za meteorologiju predstavlja jednu ispitnu jedinicu. Najvažnije je reći dvije stvari vezane za oblake. Prvo, da su oblaci rezultat kondenzacije vodene pare i da mogu nastati samo na čvrstim jezgrama kondenzacije, a to su sitne čestice u vazduhu. Jedan običan dokaz za tako nešto jeste i ono što se nama često dešava u domaćinstvima kada imamo neke staklene predmete, uglavnom čaše, koje ostavimo u frižideru ili na nekom hladnijem mjestu. Nakon nekog vremena dolazi do orošavanja tih predmeta. To se dešava i na kolima. Tako da je to otprilike jedan slikovit prikaz na koji način dolazi do kondenzacije. A da bi se to desilo u vazduhu, rekao sam, potrebno je da postoje jezgre, čestice, prašine ili bilo čega drugoga što vjetrom dospije u atmosferu. Da nije tih čestica, kiša nikada ne bi pala. Sad se postavlja pitanje šta je kondenzacija, a to je prelazak vodene pare u tečno ili čvrsto stanje. To se dešava na dva načina, ili padom temperature ili porastom apsolutne vlage. U složenim procesima u atmosferi prisutna su oba faktora istovremeno. Kao prvo, pad temperature se objašnjava kretanjem vazdušnih masa. Obično mi meteorolozi govorimo o advekciji, što zahtjeva posebno objašnjenje. A to znači da se u vazduhu dešava konvekcija, dizanje vazduha, koja uzrokovana zagrijavanjem prizemnog vazduha, koji kao lakši se počinje dizati. To kretanje može biti potpomognuto, naravno, orografijom. Oblaci se javljaju gore pomenutim procesima na mjestima gdje je to najpogodnije, a to je u ciklonima i na frontovima, a u meteorologiji postoje topli i hladni frontovi. I oblaci vezani za jedan front i drugi su različiti. Međutim, postoje oblaci lijepog vremena. Probajmo pojednostaviti priču, pa pratimo formiranje jednog oblaka u toku dana, uz pretpostavku da u vazduhu ima vlage. Kada se zemljina površina intenzivno zagreva sunčanom svjetlošću, toplota se prenosi u vazduh, dolazi do konvekcije. Zagrijani vazduh se brzo podiže i počinje da se hladi na visini. Sadrži vodenu paru. Postoji koncept tačke rose. To je temperatura pri kojoj vodena para dostiže tačku zasićenja i počne da se kondenzuje. Visina na kojoj započinje proces pretvaranja pare u rosu, odnosno u kapljicu, je donja granica oblaka koja formira ili nivo kondenzacije. U ovom slučaju zagrijani vazduh i dalje uzlaznom strujom vazduha diže u visinu do gornje granice kondenzacije. Tako oblik postaje veći u visinu. Njegova gornja granica se obično izražava nejasno, naziva se nivoom slobodne konvekcije. Kada su uzlazna strujanja jaka, kada je temperatura visoka, oni mogu dostignuti i visine od desetak pa i više kilometara. Tu dolazimo do podjele oblaka, a postoji nekoliko, ali jedna osnovna je prema visini nastanka i dijele se na niske, srednje i visoke, a prema sadržaju vodene pare na vodene, mješovite i od kristalića leda. Dakle, u proleće i leto, u umjerenim širinama, vodeni oblaci zauzimaju donji deo troposfere, donji sloj atmosfere, čija se gornja granica nalazi na nadmorskoj visini od 6 pa do 20 km. A što se tiče ovih oblaka u donjoj atmosferi, odnosno donjoj troposferi, oni dostižu visinu do 2 km. Obično svi oni su dobili neka svoja imena prema svojim karakteristikama i naravno prema grčkim nazivima. Oni su obično razvučeni u nekoj horizontalnoj stratifikaciji, pa se zovu stratusi ili stratokumulusi, ako postoji neko slabo uzdizanje iznad tog osnovnog sloja formiranja oblaka. Srednji nivo oblaka je između 2 i 6 km. Budući da je to neki srednji pojas, oni su dobili prema grčkom naziv srednji, alto, pa se mogu javiti altostratusi, altokumulusi. Naravno, u tim slučajevima vrlo često govorimo i o stabilnim oblacima, ali oni se vrlo često javljaju i uz frontove, kada dostižu veliku debljinu po nekoliko kilometara. U tim situacijama dolazi do povećanja kapljica vode, tako da one uz gravitaciju i uz uzlazna i silazna strujanja dolaze do zemlje, postaju hidrometeori i padaju u vidu kiše, snijega, pa i leda, zavisno od vremenske situacije, godišnjeg doba i slično. Gornji nivo oblaka je od 6 do 13 kilometara. Ti oblaci su uglavnom sačinjeni od kristala, budući da na tim visinama su negativne temperature. Tako da oni dobijaju nazive kao što je cirrus, cirrus stratus, cirrocumulus. Dakle, dobivaju prerogative i ovih oblaka koji se nalaze i nastaju na manjim visinama. Oni obično su vrlo lijepi, papirjasti, u obliku skija, u obliku kičme, tada su vertebratusi. Kad su skije, onda su uncinusi. Ali isto tako mogu i da prekrivaju nebo. Tada su spisatusi, pa uz njih se javlja i pojava hala oko sunca, dakle vijenca. Tako da mnoge optičke pojave se vezuju upravo za te oblake, budući da se sunčeva svjetlost reflektuje na kristalićima tog leda i stvaraju se različite boje, odnosno različite pojave. A kada govorimo o oblacima, zanimljivo je reći da kada oblak tek počinje da se formira, prečni kapi u njemu varira između 5 i 50 mikrona, a 1 mikron je hiljaditi dio milimetra. U fazi razvoja oblaka kapljice postaju veće, u prečniku od 50 do 200 mikrona polako počinju da padaju, dok u meteorologiji govorimo o finoj kiši. U budućnosti se kapljice mogu transformisati u kišne kapi prečnika od 500 do 5000 mikrona, a kasnije kada budemo govorili o frontovima, olujama i sličnim opasnim vremenskim prilikama, pomenut ćemo i te jake uspone strujanja koje te kapljice podižu u veliku visinu. One se lijepe sa drugim i dostižu enormno veliku veličinu. A pored toga, da predočimo sebi o sadržaju nekog oblaka, oni, kada ih mi gledamo, djeluju lagano, prozračno. Često mi znamo proći kroz oblake, to se dešava pri magli u planinama. Praktično taj oblak je legao na planinski vrh, A također situaciju sa oblacima, svi koji su leteli imali su to iskustvo da kada prolaze kroz oblak, to ne izgleda kao da sjeku neku kompaktnu masu, nego ona također djeluje prozračno. Međutim, stvarnost je drugačija, budući da jedan tako veliki oblak može da bude težak i preko tone, ali zbog svoje rasprostranjenosti i kretanja on se nalazi na tim određenim visinama.
Riznica znanja. To je bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.